Reykjavíkur kjördæmis norður Helgi Hjörvar veitir andsvar öðru sinni og tekur móti máls.
Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svörin. Ég hef tilhneigingu til þess að hlusta á það þegar háttvirtur þingmaður talar það sem að máli skiptir fyrir byggðaþróun í landinu og finnst margt af því sem að hann hefur þarlagt til mála vera skynsamlega mælt og held að það sé rétt mætt að hafa efasemdir um byggðakvótann og hvort að hann hafi verið að skila tilætluðum árangri á umliðnum árum. Ég minnist þess að hér fyrir ekki mörgum misserum voru nú uppi fyrirætlanir um það að leggja hann einfaldlega af vegna þess að hann hefði einmitt ekki verið að ná þessum markmiðum og ég held að þessi sjónarmið þurfi auðvitað að fara yfir í meðförum málsins hér í þinginu og að það sé sannarlega miklu fleiri þættir heldur en þessi kvóti, byggðarkvóti sem að ráði þróun byggðarinnar og aðrir hlutir sem að fólk leggja áherslu á í því sambandi eins og þjónusta, eins og samgöngur, samskipti og annað sem háttvirtur þingmaður hefur nefnt. Ég vildi kannski fá að spyrja háttvirtan þingmann út í þetta með veiðigjaldi. Nú hefur nokkuð verið kallað eftir því að það hefði skort á útreikninga, hvort að greinin þyldi þessar breytingar sem að hér er verið að leggja til. En nú er það þannig að samkvæmt árgreiðslu uppgjöri Hagstofu Íslands þá er hagnaður í greininni einir 45 miljardar og hér er nú ekki verið að taka stærra skref en það að auðlindagjald að slíkri afkomu gæti legið á bilinu 5 til 6 miljardar og þó gert ráð fyrir því að verulegum hagnaði mætti krefjast viðbótar gjalda og ég vildi spyrja háttvirtan þingmann hvað hann telji eðlilegt í 45 miljardar hagnaði í atvinnugreina sem að byggir á sameiginlega auðlind að hún sé að skila í sameiginlega sjóði, hvort hann finnir 6 miljardar eru hæfilegt eða minna eða meira.
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis Kristján